Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 снежня.
Канфлікт Мінска і Вільні. Хто першы пойдзе на саступкі?
Не шукаў бы каспірологі на кшталту таго, што вось Літва там гуляе ў доўгую.
Гісторыя салідарнасці. Як беларусы вярнулі папулярнасць Алексею Хлястову.
Ну, у нас же на аганькі некаму больше выступіць. Ну, правильно, Хлястов-то занят, он в таксі, понимаеш?
Валідол у сметніцу. Як дапамагчы сэрцу?
Калі б гэта было правда, то можна было б такого самага эфекту чакаць ад любой мятнай цукеркі ці, напрыклад, мятнай гумкі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Тэма ўзаемадачынення Беларусі і Літвы стала вядучай на аўторкавай нарадзе Лукашэнкі з Саветам бяспекі.
Цытата. «Тое, што сёння нам высоўваюць літоўцы, гэта немагчыма, гэта нерэальна», заявіў Лукашэнка, маючы на ўвазе абвінавачванні наконт гібрыдных атак паветранымі шарамі з кантрабанднымі цыгарэтамі.
Па яго словах, такая недружалюбная рыторыка ў бок Беларусі, нішто іншае, як падрыхтоўка Вільні да вайны. Не, давайце садзіцца за стол перамоваў.
Надоечы Літва ўвяла надзвычайнае становішча па ўсёй краіне. У Вільні думаюць закрыць аўтобуснае спалучэнне з Беларусю і выступаюць за чарговыя санкцыі супраць Мінска.
Дык хто вінаваты і хто цяпер нагнятае? У эфіры Еўрарадыё сітуацыю абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Што чакае нас на гэтым беларуска-літоўскім трэку?
З таго, што я пабачыў, у мяне склалася ўяўленне, што Лукашэнка настойвае на перамовах і іншыя варыянты яго не задаволяць. Вось, я не ўпэўнены, што ёсць для яго так абавязковым з'яўляецца дасягнуць нейкіх якасных вынікаў, там не ведаю, адмены. Літва, напрыклад, пагадзілася на транзіт калійных выгнаенняў, нешта такое. Вось пра што зараз шмат пішуць і гавораць, но мне падаецца, яму трэба, каб з ім сустрэліся і тым самым яму даказалі, што яго паважаюць, што яго разглядаюць як уладу ў Беларусі, з ім гатовы размаўляць. Вось, і каб гэтага дасягнуць, ён гатовы ісці на далейшую эскалацыю. То бок тое, што ён там казаў, там, канешне, былі тыповыя рэчы пра тое, што літоўскі народ, як і польскі і іншыя, гэта сяброўскія народы, іншыя мы супраць іх нічога не імеем, але вось ёсць там такія ўлады і гэтак далей. Гэта ўсё вядома, гэта рыторыка вядомая, але зноў жа, калі гэта ўсё адкінуць, не выглядае так, што ён гатовы там саступіць, гатовы знайсці нейкі кампраміс. Вось гэты сімвал, гэтая сустрэча, ну, не ведаю, на ўзроўні міністраў замежных справ, хутчэй за ўсё, яна яму патрэбна, ён будзе разглядаць гэта як прызнанне. Вось ён імкнецца паказаць сваімі тырадамі, што ніякія саступкі ён не пойдзе. І, адпаведна, няма жадання ісці на саступкі і з літоўскага боку. Так што пакуль назіраецца эскалацыя, пытанне хутчэй у тым, хто першы, так мовіць, ад гэтай эскалацыі адмовіцца. Альбо Лукашэнка зменіць сваю рыторыку, першая спыніцца гісторыі з метэазондамі, будуць выпушчаны літоўскія фуры. Гэта магчымы варыянт, канешне, можа быць не адразу, можа часткова, можа Літва пагадзіцца ўрэшце рэшт з ім сустрэцца, з ім паразмаўляць, можа такая сустрэча адбудзецца. Калі не будзе гэтых крокаў, калі абодва бакі не пойдуць на эскалацыю, ну, дык ўсё можа скончыцца ізноў жа зачыненнем мяжы альбо новымі санкцыямі супраць рэжыму Лукашэнкі. Гісторыя это выйшла ўжо на еўрапейскі ўзровень. Літва выкарыстоўвае гэтыя еўрапейскія магчымасці, і новы пакет санкцый супраць Беларусі можа падрыхтаваны быць досыць хутка, наколькі я разумею, і асаблівых праблем з тым, каб яго прыняць, не будзе. Бо нават тыя краіны, якія, ну, адмоўна ставяцца да санкцыяў, та же Славакія альбо Венгрыя. Так, яны імкнуцца блакаваць санкцыі супраць Расіі. Гэта зразумела, у іх тут свае інтарэсы, і звычайна яны жадаюць нешта атрымаць за тое, каб яны ад свайго вета адмовіліся. Што тычыцца Лукашэнкі, я думаю, тут праблем не будзе, гэта будзе хуткае кансэнсуснае рашэнне. Ці яно Лукашэнку патрэбнае гэта эскалацыя, гэта іншае пытанне.
Вось акурат такі да гэтага давайце і звернемся. Два моманта. Па-першае, ужо пашыраюцца розныя меркаванні, выказванні, аналіз вынікам вынікам якога становятся сцвярджэнні, что Литва можа быць перабольшвае ўзровень небяспекі, якія ёсць ад гэтых метэазондаў, что Литва сама вось гэтую раскручвае сітуацыю для нейкай сваёй мэты, якая пакуль што незразумелая. Перад нами быў эфір с Віталём Цыганковым, і ён выказаў такую версію, что можа быць, бачучы, что пачаліся нейкія станоўчыя зрухі по перамоўным амерыкана-мінскім трэку, плюс налажваюцца адносіны нібыта з Варшавай, і Літва такім чынам, паколькі яна не згодная з такім палітычным развіццём сітуацыі, накальваннем пэўнай сітуацыі, спрабуе гэтае сарваць такія паляпшэнні адносінаў. Давайте па гэтаму першаму трэку. Як вы ацэньваеце ўсё ж такі выгоды Літвы? Ці не перабольшвае яна небяспеку? Як вам это ўсё бачыцца?
Ну, я, наверное, пэўна пачну лепш ўсё ж такі з пытання Польшы. Тут можна адказаць пытаннем на пытанне, ці налажваюцца гэтыя адносіны. Ну, Польша зрабіла адпаведныя.
Ну, 6 дзён, ці можа быць 7 дзён ўжо няма ніводнай спробы нелегальнага пераходу беларуска-польскай мяжы.
Гэта так, канешне, но з другога боку мы ж ведаем усе, чаго Польша чакае. Польша чакае вызвалення пачобута, пакуль гэтага вызвалення няма. І зноў жа, тэндэнцыя пэўная ёсць, але б я вельмі асцярожна паставіўся да таго, што там стасункі паміж Варшавай і Мінскам палепшыліся. Калі нават паглядзець на сённяшнюю рыторыку Лукашэнкі, ён канцэнтраваўся, канешне, на Літве, гэта зразумела, але прыязны альбо нейтральны ў адносінах да Польшы ягоная рыторыка не была. Што тычыцца Літвы? Ну, мне вельмі цяжка ацэніць гэтай тэхнічнай асаблівасці, наколькі гэта сапраўды перашкаджае працы віленскага аэрапорта і ці тая версія, як гэта паказваюць літоўскія ўлады, як гэта ці адпавядае гэта рэчаіснасці, ці гэта сапраўды вось такая вялікая небяспека. Гэта пытанне тэхнічнае, тут я чуў розныя меркаванні, ёсць сапраўды эксперты, якія лічаць, што гэта так, перабольшаная гісторыя, ёсць тыя, якія лічаць, што гэта ўвогуле не перабольшаная гісторыя, і тут пытанне прынцыпа, калі саступіць у гэтым разам Лукашэнку, што будзе далей, гэта, так бы мовіць, будзе заахвоціць Лукашэнку да наступных крокаў, таму б я паводзіў бы, я б тут больш асцярожна выказваўся, так ці інакш, сітуацыя зразумелая, усё, што можа беларускі бок зрабіць, каб гэтага не было, ён можа зрабіць. Калі б Лукашэнка жадаў гэта зрабіць, ён бы гэта зрабіў, но ён жадае ісці на прынцып. І сёння ж мы ж гэта яго таксама чулі. Ён патрабуе, каб з ім размаўлялі, ён патрабуе, каб яго прызналі. Ён выказвае сваё незадавальненне, відавочнае незадавальненне тым, як паводзіць сябе краіны Балтыі, перш за ўсё краіны Балтыі. Так што ў гэтым сэнсе пакуль нічога пазітыўнага на гэтым напрамку няма. Што тычыцца Злучаных Штатаў і збліжэння Беларусі са Злучанымі Штатамі, ну гэта ж зусім іншая насамрэч гісторыя. Так, там Лукашэнка можа выказваць у сваіх кантактах з амерыканцамі свае пажаданні наконт таго, што можна было б чакаць, што б магла б зрабіць Еўропа. Ну, гэта толькі пажаданні. Усё ж такі адносіны галоўныя для Літвы, як краіны Еўразвяза, на дадзены момант гэта адносіны паміж Еўразвязам і беларускімі ўладамі. І тут відавочна, прынамсі, з той інфармацыі, якая ёсць у публічнай прасторы, ніякіх крокаў Еўразвяза па амерыканскаму сценарыю ў дачыненні да Лукашэнку, ў адносінах да Лукашэнку, напрамку Лукашэнкі, як мы бачым, сітуацыя, так бы мовіць, і не прасоўваецца асабліва. Той же Лукашэнка сёння заявляў пра тое, што там гэтыя літоўцы ось скардзяцца амерыканцам, і можа гэта ўплывае нейкім чынам, а калі я, наколькі я яго разумеў, гэта адзіны момант, калі ён узгадаў увогуле свае адносіны са Злучанымі Штатамі. Так, там была традыцыйная ода Трампу, ну гэта зразумела і куды ж без гэтага, але вось менавіта гэта беларуска-амерыканскі напрамак, прынамсі з таго, што было апублікавана, там гэтага не было. Так што я бы ўсё ж такі не шукаў бы такіх нейкай какой канспіралогіі на кшталту таго, што вось Літва там гуляе ў доўгую. Не, праблемы яны відавочныя ёсць, і можа яны, я не выключаю, што яны перабольшаныя, могуць і быць перабольшанымі, но зараз мы бачым зразумелую пэўную дынаміку гэтага канфлікту. Калі бакі зайшлі ўжо так далі, далёка.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра беларуска-літоўскія стасункі.
Вернемся зараз да другога момента. А наколькі ўсё ж такі Лукашэнка гатовы да некай деэскалацыі гэтай усёй сітуацыі. Возьмем яго словы. То есть праблему начинают нагнетаць, праблему начинают палітызіраваць. Зачем? Встаёт вопрос. Неужели паваяваць хацят? Нам вайна не нужна. І далей. А если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Слушайте, ну чому одразу война? Вот есть метеозонды, есть контрабанда, есть бачанне Литвы, что это створяет погрозу национальной безпеки, раз, и аэропорту Виленскому, два, а у Лукашенко бачится война. То бок, раз яны тут бачат у гэтым погрозу, значит, яны хочуть войны. Логика, конечно, у стылі Лукашэнкі. Здесь и так вот одразу не зразумець. Ну и іншае. Давайте сядайте за стол перамову, мы до гэтага готовы. И узнікае пытанне, гледзячы на фуры літоўскія, якія до гэтага часу не выпускаюць з Беларусі. Вы сапраўды да готовы да размовы, да дыялогу, да размарожвання, да та самая, вырашэння сітуацыі? Ці вы толькі гаворыце і самі што чакаеце?
Мне уся гэта ситуация, риторика Лукашенко, и она мне моцно нагадывает 21 год и миграционный кризис 4 года тому, как раз в этот час. И тогда было то же самое, мы не имеем до этих проблем ни каких отношений, и в уголе это все политизовано, это там, как сказали, у часы миграционного кризиса, это гуманитарная катастрофа, тут не политикой треба заниматься, треба проводить перемовы. Ну, коли мы вернемся в 21 год, ну, чего домался Лукашенко в 21 годе? Ну, тогда с ним поразмовляли, саправды, причем поразмовляли на таким узровне, про який он, напевно, и марить особливо не мог. Так, те инакш, канцлерка Германии с ним размовляла, и, коли не помнился, два раза размовляла. И что он урешт-решт отримал? Ну, вот поразмовляли с ним, но он же эту историю проиграл, и он же не отримал того, чего он жадал. Не отримал отмены санкций, не отримал я некого полепшения стосунку. Не, он отримал додатковые санкции. Зараз он дзейнічае тем же самым чином. Ось ягоная тактика не изменилась. И он снова потребует перемовов, и он снова нагнятая. Это он же фактично политизует, я бы даже сказал, милитаризует это питание. Это же он узгадывает про войну. Это же он разважает про то, кто там, кто, коли, у какой ступени имкнется исти войной на Беларусь. Так что в этом сэнсе Лукашенко не изменился. У меня в уголе есть такое отчувание, что им рухае жадание взять реванш за свою поразу у 21-м годе. Вот тогда я примусил вас со мной поразмовлять. Поразмовляли, ничего не отримал. А вот зараз я примушу вас и снова уже со мной поразмовлять. Может, нечто отримаю. Ну, все ж таки, внешнеполитичная ситуация, инше злучные штаты, іншим чином себе поводить. Ну, напевно, это дає Лукашенку певную надію. Ну, покуль литовская позиция выглядит таким чином, с Лукашенком розмовляти не збираємося, коли в уголі, то только на технічним узровні. А коли ситуация не вырешится, ну, тогда шлях до европейских санкций, до нового пакета санкций.
І пра еўрапейскую рэакцыю на ўсю гэтую сітуацыю вы мне сёння скінулі цікавую такую скриншот са старонкі Білда, і балон террор гучыць, канешне, вельмі так у лепшых традыцыях загаловкаў. І ўсё ж такі, што там далей, што як рэагуюць эксперты, журналісты і ўвогуле нямецкае грамадства на гэтую сітуацыю з гэтым балон террором.
Ну, что точится Германии, то тут особливая история. Все ж таки Литва отыгрывает в немецкой концепции безпеки особливую роль. На территории Литвы находятся немецкие войсковцы, и сярод краинов НАТО Литва, Германия отказывает за безпеку Литвы. Так что у гэтым сэнсе, калі нешта адбываецца на тэрыторыі Літвы, гэта не нейкая там навіна з нейкай кропкі Еўропы, якая асабліва нікога не цікавіць. Канешне, гэта трапляе на старонкі прэсы і, канешне, разважаюць, чым гэта можа скончыцца, што гэта ідзе за гульня і навошта гэта Лукашэнка робіць. Ну і выглядае лагічна абсалютна тая версія, якая выказваецца і рознымі экспертамі, і рознымі выданнямі на гэты конт. Менавіта версія пра тое, што гэта не гульня аднаго Лукашэнкі, што Лукашэнка тут выконвае пэўную ролю. Дарэчы, у згаданым вам артыкуле там Лукашэнка ў прынцыпе самастойнай фігурай да асабліва не з'яўляецца. Там гаворка ідзе пра паплечніка Пуціна. То бок ужо нават калі Лукашэнка абазначаецца ў якасці паплечніка Пуціна, дык падкрэсліваецца фактычна, што тут магчыма выконвае ён нешта такое, тат нешта, што ён атрымаў ад расійскага бока, што расіяне ад яго чакаюць. Тым больш, што вось эскалацыя стасункаў паміж Еўропай і Расіяй, яна ж назіраецца, і Лукашэнка ў гэта моцна ўключыўся. Не тое, што нечакана, чакана ўключыўся з гэтай рыторыкай антыеўрапейскай, што вось ёсць магчымасць дамовіцца, ёсць Расія, якая нібыта гатовая, ёсць Злучаныя Штаты, вось Трамп, які прапаноўвае гэтыя розныя планы, і ёсць еўрапейцы, якія нібыта сабраліся ваяваць, якія зрываюць усе гэтыя планы. Вось. Ну, а чаму, у прынцыпе, не мае сэнс на існаванне, мае права на існаванне гэтая версія, што тое, што зараз Лукашэнка робіць, і прынамсі тое, што ён не гатовы пайсці на деэскалацыю, можа яшчэ і таму, што гэтая эскалацыя ў дадзены момант на межах Беларусі і Еўразвяза падыходзіць да інтарэсаў Расіі, адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Гэта я б не выключаў. Я далёкі ад таго, каб сказаць, што вось гэта ідзе толькі нейкая расійская аперацыя, у якой Лукашэнка толькі адказны за пэўны кавалак працы. Думаю, што гэта не так. Лукашэнка гуляе, канешне, і самастойна ў пэўнай ступені, і свае мэты мае, але тое, што пэўная каардынацыя можа быць і хутчэй за ўсё мае месца, асабліва ўлічваючы фактар Калінінграда і мяжы паміж Літвой і Калінінградам, думаю, што без гэтага не абышлося.
Дзякуй, вялікі спадар Александр. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што у штотыднёвым аналітычным разборы падзеяў і навінаў быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве.
Далей у праграме Еўразум.
Гісторыя салідарнасці. Як беларусы вярнулі папулярнасць Алексею Хлястову.
Ну, у нас же на аганькі некаму больше выступіць. Ну, правильно, Хлястов-то занят, он в таксі, понимаешь?
Валідол у сметніцу. Як дапамагчы сэрцу?
Калі б гэта было праўда, то можна было б такого самага эфекту чакаць ад любой мятнай цукеркі ці, напрыклад, мятнай гумкі.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У ФІФА паступілі рэзкія пратэсты ад футбольных федэрацый Ірана і Егіпта. Абедзве краіны незадаволены тым, што іх матч на чэмпіянаце свету 2026 года ў Сіэтле плануецца правесці пад сімволікай падтрымкі ЛГБТ. Кіраўнік іранскай федэрацыі Мехді Тадж назваў гэта неабгрунтаванай акцыяй на карысць пэўнай групы. Іран падкрэслівае, што падобныя акцыі парушаюць правілы ФІФА аб забароне палітычных і ідэалагічных выказванняў на стадыёнах. Егіпецкая футбольная асацыяцыя ў лісце да ФІФА заявіла, што цалкам адхіляе такія ініцыятывы, бо яны супярэчаць культурным, рэлігійным і сацыяльным каштоўнасцям арабскага і ісламскага свету. Матч Іран і Егіпет прызначаны на 26 чэрвеня ў Сіэтле. Акцыі былі анансаваныя яшчэ да таго, як стала вядома, хто згуляе ў гэтай сустрэчы. Алмацінскі каэрат, за які гуляюць беларусы Александр Мартыновіч і Валерый Грамыка, усталяваў новы тэмпературны рэкорд Лігі чэмпіёнаў. Матч супраць грэцкага Алімпіякаса, які прайшоў на Астана-арэне, афіцыйна стаў самым халодным у гісторыі турніру. На момант старту сустрэчы ў сталіцы Казахстана было ніжэй за 21 градус. Такім чынам, папярэдні рэкорд перапісаны. У лютым 2007-га ў маскоўскіх Лужніках у матчы ЦСКА-Арсенал зафіксавалі мінус 14 градусаў. У спіс самых марозных гульняў трапіла і сустрэча «Шахцёр Рома» ў лістападзе 2010 года. Тады на Донбас-арэне было мінус 12. Генсекратар ФІБА Андреас Закліс патлумачыў, што маецца на ўвазе пад надзвычайнымі мерамі для магчымай інтэграцыі баскетбольных зборных Беларусі і Расіі ў адбор на Алімпіяду 2028. Арганізацыі трэба ўлічваць пазіцыю МАК. Яна стане ясней пасля яго сесіі ў сярэдзіне лютага 26 года. Баскетбольны каляндар вельмі шчыльны і звязаны з іншымі турнірамі. Таму нават калі б рашэнне аб вяртанні ўжо прынялі, зборныя Беларусі і Расіі ўсё роўна не змаглі б трапіць у кваліфікацыю жаночага Еўрабаскету 2027 і мужчынскага чэмпіянату свету 2027, бо адбор ўжо ідзе. ФІБА разглядае варыянт змяніць саму сістэму кваліфікацыі, але не парушаць структуру турніраў. Захліс прызнаў, што канчатковы механізм пакуль не вызначаны. Калі час будзе упушчаны, вяртанне ў адбор да Алімпіады ў Лос-Анджэлесе стане проста немагчымым. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Алексея Хлястова. Гэта ён, выканаўца хітоў канца 2000-х. «Аблака», «Адвесь мне пачаму», «Патаму што я люблю».
Алексей Хлястоў знік з радараў пасля 2020 года, апынуўшыся, як сотні музыкаў, у так званых чорных спісах.
Але ў адрозненні ад Сашы Нема ці Віталіка артыста ён не стаў на калені і не пачаў пасыпаць галаву попелам, каб патрапіць у эфіры і на сцэну. Хлястоў пайшоў у таксісты.
І беларусы, даведаўшыся, яго падтрымалі. Зрабілі флэшмобы, выказалі тысячы словаў падтрымкі і любові да яго творчасці.
Хлястоў крануты, рэгулярна выходзіць у соцсеткі падчас рэйсаў і проста з дому, ладзіць онлайн-канцэрты, дзе спявае свае песні.
Пра поспех Хлястова таксоўца ў апошнім выпуску YouTube-шоу «Ток» паразмаўлялі журналісткі Наста Роўда і Вольга Лойка.
Конечно ж, ну немагчыма не абмеркаваць поспех, феноменальны поспех і папулярнасць Алексея Хлястова, беларускага спевака-выканаўцы, які абсолютно нечакана, напэўна, для сябе перажывае зараз новую хвалю папулярнасці і ўсенароднай любові да сваёй асобы, таму што ён набраўся смеласці, напэўна, я магу уявіць, што гэта, напэўна, было для яго непроста сказаць публічна, што я больш, ну, не спяваю, это не мая асноўная прафесія, а я кірую таксі. І ён возіць бізнес-клас. Беларусы ўспрынялі гэта проста на ура. Таксі бізнес-класа стала, напэўна, самым папулярным у Менску. Цяпер усе мараць прыехацца з Хлястовым і паспяваць яго на песні. І што мяне вельмі парадавала, вот сапраўды, гэта тое, што беларусы масава пісалі пра тое, што працаваць у таксі не сорамна. Наадварот, типу, дзякую табе, што ты сказаў, гэта класна, мы цябе будзем падтрымліваць, будзем слухаць твае песні. І я нават сама пайшла на YouTube, можа быць, упершыню ў жыцці ўключыла музыку Хлястова, ну, просто таму, што гэта не мая музыка,
і але... я тоже сделала то же самое.
І там былі каментары, цяпер уже, знаеш, вось гэтых людзей, якія адкрылі для сябе Хлястова пасля гэтага.
Слушай, ну, потому што гэта історія не пра музыку і даже не пра таксі. Гэта історія пра 20-й год і пра Хлястова, который аказался в чёрных спісках, который не смог, яму запретілі не просто пець, выступаць, а даже корпоративы вести, да, то есть человека фактически отменили за то, что я даже не очень помню, что он сделал. То ли против насилия где-то высказался. Ну, то есть он не шел там с флагом впереди колонны. Нет.
И треба додать, что в этом списке черным уже под 1000 выканавцев у Калини больше.
Да, да. То есть это история про солидарность, это история про обиженных людей, которые не могут высказать свою обиду, да. Знаешь, для меня это на прошлой неделе сложилось в такой феномен Хлестова-Долиной, да, когда люди и в Беларуси, и в России, которые не могут высказаться против несправедливости, против того, что нарушаются законы просто по беспределу, да, и они высказывают свою поддержку в кейсах, где это проявляется является исключительно явно, но при этом достаточно безопасно для себя. Это можно сделать. Да, можно продержать Алексея, можно написать, что, ребят, нельзя у добросовестного покупателя отбирать квартиру просто потому, что кто-то достаточно известен и может там позвонить Путину и попросить за тебя заступиться. Да?
И тут треба дать контекст про Доліна. Для тих, хто, може бути, пропустив эту історію, хоча вона доволі гучна. Значить, що відбулося? Доліна віддала всі свої, напевно, гроші махлярам, тому що вона ще влізла в позики, позичила гроші, всі гроші віддала махлярам, більше за те. І вона продала свою квартиру серйозно, правдиво, по всіх домовах, легально продала свою квартиру молодой жінці, по-моєму,
сім'ї. Мать-одиночка.
Мать-одиночка.
Вона достатньо состоятельна мать-одиночка.
Ну так, потому что квартира коштувала...
И Доліна состоятельная гражданка.
Вельми шмат коштувала квартира,
по-моему, 125 миллионов российских рублей, да. И получилось, что у нее купили эту квартиру за 125 миллионов, а эти 125 миллионов она передала мошенникам, которые этими деньгами воспользовались, потом они были задержаны, сейчас они приговорены к там срокам от 4 до 7 лет, и квартиру при этом решением суда очень странным вернули Долиной. То есть добросовестный приобретатель, эта женщина, она осталась с долгом по ипотеке, потому что она взяла эту квартиру в кредит, и без квартиры, и без денег с обязательством выплаты по ипотеке.
И в чем проблема? Проблема в том, что это не первый кейс. У России зараз 3000 семьев у подобной ситуации, которые набыли квартиру и остались и без грошей, и без квартиры. Потому что пенсионеры, уласники квартиры, им, значит, вертают, потому что они были под эффектом махляров. А при этом выплаты потерпелой семьи, которая легально набыла квартиру, и у которой квартиру отобрали назад, отримливая с мизерных пенсий уласниц этих квартир. И отримливается, что ты губляешь гроши, хоть за все ты их, может быть, уже николи в полном объеме не отримаешь и застаешься просто, просто ни с чем.
Абсолютно. Тебе государство предлагает подавать иск к мошенникам. Ну, мошенники на то они и мошенники, что он тебе в ближайшие 7 лет будет выплачивать из того, что он заработает в колонии, к примеру, да? А человек, продавец, он остался и с квартирой, и частично с деньгами.
И махляры уже начали выкористовывать эту схему, как специально домовляться с пенсионерами, как провернуть уже вот эту схему, знайшовши вот эту лаху в судовой системе. У Беларуси, до речи, покуль таких проблем нема, то бок суд становится на бок покупника, когда все сделки были абсолютно законные, легальные и прозристые. Так? То бок это проблема уласника, який повелся на некие там питания і пропоновує махляров, і зробив це. Причому я ось так само не ведаю, ну як може чоловік, Доліна, наприклад, просто віддати мільйони доларів невідомо кому, нікому про це не сказавши. Ну я реально, у мене питання до адекватності просто Доліна, тому що я не ну як таке можливо?
Слушай, я поняття не маю, що у неї з адекватністю, судя по тому, наскільки вона підтримує Путіна, не дуже. Да, ну це вже її проблема, хоча, бачиш, проблема це, собственно, не її, да? А многих россиян, кто оказался в этой ситуации, это вызвало прям волну флешмобов. Белокола наша даже приняла участие, да. Я действовал под влиянием мошенников, да, отдайте мне деньги, значит, истраченные мною на пирожное, на кока-колу и еще на что-нибудь. Вот, ну, это действительно прям уже, ну, это вопиющая несправедливость абсолютная, да. И, знаешь, сначала мы были бедные, а потом нас еще обокрали. Вся история там прошлая, ребят, все, что отжали, ну, давайте уже Северную Корею не вспоминать, но вот на нашем континенте все это приходится возвращать. Раньше или позже, но возвращать приходится. Вот. И множество комментариев россиян о том, что творится беспредел, о том, что в стране нет закона. Да, вы не можете это сказать там ни про войну, ни про призыв, ни про контрактников, ни про что. Вы можете сказать это про Долину. То, что ее там уже вычеркивают отовсюду, там в кафе Пушкин не дали выступить, еще где-то. Но тут же ее позвали в Беларусь на новогодний огонек. Ну, у нас же на огоньке некому больше выступить. Ну, правильно, Хлістов-то занят, он в такси, понимаешь?
Для того, как белорусский музыка выступил не то, что на сцене филармонии, а у бары, он мусит теперь пройти шерох выпробований от идеологов. Про это и про феномен Алексея Хлястова далее от Вольги Лойка и Насты Роуда.
Так и в случае с Алексеем. Ну, человека просто по беспределу выкинули из этого бизнеса. Человека, который ничего не сделал плохого, да, который не претендовал там на то, чтобы, я не знаю, получать из бюджета какие-то деньги. Ну, не финансируйте его из бюджета, да. Там, запретите ему вести корпоративы и выступать с концертами на каких-то государственных там площадках. Бог с
а
вами.
А там же зараз у Беларуси сапраўды можно сказать, что музыка засталося на 3 дні, потому что зараз меняется законодательство, и с нового года артисты, музыки не смогут працевать как ИП, их всех обязали открывать фирмы и платить вот эти огромные податки. И в этом сенсе, ну, я ведаю, что многие там кавер-бенды, например, Менска, они просто собираются менять профессию после нового года, потому что это просто нереально. По-перше, там 1000 унесли у черный список, их просто, как бы, просто отменили, выкреслили, иди працуй такси, альбо куды хочешь, так, мы тебе не дамо ни спевать, ни выступать. После примусили всех отримливать гастрольки, вот это абсолютно тупорилейшая система, так, коли ты можешь в одном и том же, например, баре выступать, но каждый раз на каждый выступ треба отримать некую паперку от всяких идеологов и гибистов, которые повинны дать тебе добро, дозвол.
Это в продолжение нашей темы о настоящих клубе. Тунеядцах. Да? Есть комиссия, кому ты должен каждый раз с одним и тем же репертуаром подавать бумажку, которая даст тебе бумажку о том, что у тебя есть нужная бумажка, и с этой бумажкой ты можешь 10 песен какой-нибудь там группы «Самоцветы» спеть в кабаке.
Я просто, я так не люблю всякие вот такие тупорилейшие инструкции, так, и бюрократичные вот эти речи, что у меня просто реально, ну, злость колоссальная внутри, потому что это просто не имеет никакого сенсу. Это просто бессенсовное, тупорилейшее деяние, которое обязали робить всех музыков каждый раз. Вот просто как подкреслить, что ты в этой стране никто, звать тебя никак, и будешь спевать так, как мы скажем, и то, что мы скажем. Ну, а теперь вы решили добить эту сферу, заборонивши им быть ИПшниками для того, как, ну, некий нормальный заработок отримливать. Теперь, коли там кожному, не знаю, там, ты да я, да мы с тобой, у нас был бенд на 2 человеки, нам треба юрособу, значит, открывать, наймать бухгалтера, не знаю, там, еще когось, директора, и, значит,
чтобы мы могли... продюсерский центр «Спамаш» или еще, где у нас там Силук заседает, значит, где все талантливые...
И проситься...
Абсолютно. Обмотавшись в красно-зеленое полотенце, значит, ползти, чтобы возьмите меня, пожалуйста, я вам спою, да? Ну, в итоге споет там Долина, значит, замшелая. Ну, ребят, классно, да? Вы сами теряете собственную аудиторию, да? Вам нечего ей предложить. Ну, ей-богу, да? Вы можете считать, безусловно, что ваша Силук совершенно гениальная, что песни ее классные. Ну, ребят, людям нужны разные песни, да? Ну, простите, под ваше «Саня останется с нами» медляк не станцуешь, да? Вы не можете закрыть самые простые ниши. Ну, у вас не получается, да? Вы Хлестова не придумали, как заменить. Да, вот сейчас его все слушают, да, вспоминают молодость и так далее, да, считают по пальцам, сколько песен там Алексея помнят и могут напеть и так далее. Ну, ребят, вот, когда оно органично, да, когда просмотры органичные, органические, и вообще вот под ними что-то есть, вот оно само идет фактически, да. Кто участвовал в раскрутке, значит, новой Алексея Хлестова? Никто. Ну, никто. Ну, народ. А вот у вас так не получается. Ну, во-первых, потому что ваши креативщики не умеют ничего создавать, и потому что ваши певцы не умеют петь. Они умеют быть лояльными, да? Ну, так не работает.
Журналістки Вольга Лойка і Наста Роуда патлумачылі феномен Алексея Хлестова і Ларысы Долінай.
Далей у праграме «Еўразум».
Валідол у сметніцу. Як дапамагчы сэрцу?
Калі б гэта было праўда, то можна было б такого самага эфекту чакаць ад любой мятнай цукеркі ці, напрыклад, мятнай гумкі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Неглюбская тэкстыльная традыцыя ўключаная ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Яна развіваецца і захоўваецца ў Веткаўскім раёне Гомельскай вобласці ўжо больш за 300 гадоў. Традыцыя сфармавалася ў 17 стагоддзі. Яна ахоплівае стварэнне прадметаў адзення і інтэр'ера з выкарыстаннем самабытных тэхнік ткацтва і вышыўкі. Галоўная неглюбская славутасць – рушнікі, на якіх можна пабачыць больш за 120 розных арнаментаў – крывулі, павукі, яблынька і іншыя. Кожны ўзор нясе зашыфраванае пажаданне дабра, кахання, дабрабыту, здароўя. З уключэннем неглюбскай тэкстыльнай традыцыі ў спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА стала 7 беларускіх элементаў. Апроч уласна неглюбскіх рушнікоў, гэта выцінанка, буцлаўскі фэст, культура бортніцтва, юраўскі карагод і іншыя. Аператор советских стужек «Прыгоды Буратино» и «Червоный каптурок» поскардзіўся, что «Беларусьфільм» и «Мінкульт» не павіншавалі яго з юбілеем, заўважыў телеграм-канал «Свяшчэнный Белавуд». Гаворка пра кінематаграфіста Юрыя Ялхова, якому недавно сполнилася 85 гадоў. Свае эмоцыі аўтар выказаў у Фейсбуку. Па яго словах, новы міністр культуры падчас усіх сваіх выступаў не прамяне назваць знятыя Ялховым стужкі «Чырвоны каптурок» і «Анастасія Слуцкая» «Золотым фондам беларускага кіно». Аднак, цытата, «Магчыма, міністр культуры і дырэктар студыі «Беларусьфільм» не ведаюць увогуле пра маё існаванне», задаецца пытаннем Ялхоў. Тады чаму ім пра гэта не нагадаюць іх шматлікія кансультанты і памагатыя? Абураецца кінематаграфіст. Ялхоў нагадвае, што за сваё творчае жыццё зняў больш за 50 ігравых, тэлевізійных і дакументальных фільмаў, чым не можа пахваліцца ніводны іншы беларускі кінематаграфіст. Лявон Вольскі выпусціў каляднае відэа пра Мінск у папулярным цяпер вязаным стылі. Кліп на песню «Каляды ў Мінску» з'явіўся на YouTube-канале музыкі. На святочным відэа, нібы звязаныя з ваўняных нітак, паўстаюць вуліцы і будынкі сталіцы з нечаканымі шыльдамі, надпісамі і іншымі чароўнымі пераўтварэннямі. Песня «Каляды ў Мінску» была апублікавана ў верасні 23-го года і ўвайшла ў альбом Лявона Вольскага «Эмігранты». Цяпер жа музыка разам з гітарыстам Паўлам Трыпуцем працягваюць калядныя гастролі. Яны ўжо выступілі ў Познані, наперадзе іх чакае Уроцлаў, Кракаў, Беласток і Варшава. Выслухалі навіну шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
А ці ведаеце вы, што валідол – гэта проста мятная цукерка, якая не мае ніякага даказанага лекавага эфекту? Я, напрыклад, калі даведалася, шчыра расстроілася, бо пры непакоі ў вобласці сэрца заўсёды клала гэтую смачную таблетку пад язык.
А на YouTube-канале «Навокал» выйшаў праект «Фуфламіцыны. Лекі, якія не працуюць». І ў ім доктар і прыхільнік даказальнай медыцыны Уладзімір Пікірэння тлумачыць, з чаго складаюцца папулярныя лекі, якія часта рэкламуюць і якія мы п'ем дзесяцігоддзямі.
Сёння доктар Уладзімір Пікірэння раскажа пра валідол і іншыя лекі ад сэрца.
Першым такім лекам, пра які я хацеў пагаварыць, з'яўляецца валідол. І валідол – гэта сумесь ментолу з валер'янавай кіслатой і цукрам. То бок, гэта такая мятная цукерка. І, безумоўна, ніякіх даследаванняў пра эфектыўнасць дапамогі валідолу няма. Ідэя аўтараў гэтага леку была ў тым, што быццам бы, калі мята трапляе ў рот, то значыцца нейкім чынам нервовая сістэма рэагуе і мяняе крываток у сасудах. Адны сасуды павінны пашырацца, другія звужацца і такім чынам лічыць сардэчна-сасудзіныя хваробы і вось прыступы сардэчныя. На самой справе гэта так не працуе. Калі б гэта было праўда, то можна было б такого самага эфекту чакаць ад любой мятнай цукеркі ці, напрыклад, мятнай гумкі. Ідэі нават даследаваць лек у такіх сур'ёзных станах, як стэнакардыя ці рызыка інфаркту міякарду, нават не з'яўлялася, таму што это проста неэтычна даваць цукерку чалавеку, якому патрэбная нармальная медыцынская дапамога. Таму даследаванню пацверджання эфектыўнасці няма, і я вельмі не раю гэты лек прымаць у той час, калі сапраўды патрэбная медыцынская дапамога. Трэба прымаць нітрагліцэрын, іншыя лекі, якія зніжаюць артэрыяльны ціск і якія пашыраюць, паляпшаюць крываток у каранарных артэрыях. То бок зменшаюць рызыку інфаркту міякарду. Даказана зменшаюць, а не па нейкіх там чыйсьціх фантазіях. Яшчэ адным лекам, які часта выкарыстоўваюць як бы для лячэння сардэчных праблем, з'яўляецца карвалол ці валакардын. Гэта раствор часамі ў спірце, фенабарбіталу, моцнага транквілізатара. І на самой справе, калі вы паглядзіце даследаванні пра фенабарбітал, гэта будуць тысячы даследаванняў. Гэта вельмі даўно вядомы лек, які сапраўды дзейнічае. Толькі дзейнічае ён са снатворным эфектам і з эфектам зменшэння трывогі. А калі ў чалавека стэнакардыя і ў яго рызыка інфаркту і ці рызыка, напрыклад, інсульту, гэты лек ніяк не дапамагае. Ён дапаможа зменшыць трывогу і, магчыма, заснуць. Вось. А інфаркт, як развіваўся, як быў недахоп кіслароду ў сардэчнай мышцы, так ён і застанецца. І таму гэты лек нават небяспечны. Небяспечны ён тым, што можа выклікаць залежнасць. І пра гэта добра вядома, напрыклад, псіхіатрам і нарколагам. І гэта лек, за якога чалавек можа не атрымаць нармальную дапамогу пры лічэнні стэнакардыі. І гэтым пагоршыць свае верагоднасць нармальнага выхаду і павысіць рызыку стварэння інфаркту. Лекам, які досыць даўно выкарыстоўваецца на прасторах СНД, з'яўляецца мілдранат. Яшчэ гэты лек лічуць мільдоній, і такую хайпавую цікавасць ён набыў, калі ВАДА унесла яго ў спіс допінгаў. Але, як вядома, занясенне рэчыва ў спіс допінгаў ніякім чынам не даказвае яго эфектыўнасць. Таму што допінг — гэта тое, што можа часова змяняць і ўплываць на вынік спаборніцтваў, а не сродак для лячэння чаго-небудзь. Такім жа самым чынам, напрыклад, у спісе допінгаў можа знаходзіцца алкаголь, какаін, толькі не ведаю, ці ёсць лічэнне хоць чаго-небудзь какаінам. Тое самае адбываецца і з мельдоніем. Няма ніякіх доказаў таго, што ён эфектывен. Няма нармальных даследаванняў. Ёсць нейкія патэнцыяльныя эфекты, якія да лічэбных эфектаў не маюць адносінаў. Даследаванняў пра шкоду мельдонію таксама няма, таму невядома, ён шкодзіць ці не шкодзіць. Хутчэй за ўсё, што не шкодзіць, але і разлічваць на нейкія пазітыўныя эфекты таксама няма сэнсу. І апошні лек у серыі пра сэрца — гэта панангін. Яго часта ўжываюць і рэкламуюць, расказваючы, як карысны для сэрца калій і магній. Але праўда ў тым, што дэфіцыту калія і магнія ў 99% людзей няма. Таму і гэты лек не прынясе ніякай карысці. Можа быць, гэты лек карысны тым, хто ўжывае спецыфіяльныя лекі для зменшэння артэрыяльнага ціску, якія выводзяць калій з арганізму, дыурэтыкі. І для такіх людзей сапраўды гэты лек можа прымяняцца. Для ўсіх астатніх, для падтрымання, для прафілактыкі ён не мае сэнсу і не прынясе ніякай карысці. Найбольш за ўсё з такіх псеўдалекаў, і ў тым ліку там лекаў, якія завуць адаптагены, ці тых, якія паляпшаюць мазгавыя функцыі, ці сардэчныя, у тых сферах, дзе ёсць хранічныя хваробы, якія ствараюць праблемы для чалавека і для якіх няма такога выразнага такога лячэння з вау-эфектам. Вельмі мала фуфламіцына ў хірургіі, так? Таму што вельмі добра відаць эфект. А ў той жа час, напрыклад, у неўралогіі, дзе ёсць дэменцыі, дзе ёсць нейкія такія трывожнасці, дзе ёсць інсульт, пасля якога вельмі доўга ідзе ўзнаўленне стану, і пасля інсульту мы ведаем, што няма эфектыўнага лячэння і няма лекаў, якія б дапамагалі б аднавіць функцыю мозгу, акрамя рэабілітацыі такой фізічнай і разумовай. Вось у гэтых сферах, безумоўна, фуфламіцынаў або недзейнічаючых рэчываў больш, таму што там для іх большае поле дзеяння. Тому, людзі спадзяюцца на нейкі эфект, такое прысутнічае такая думка, доказаў няма, а што калі падзейнічае? А можа быць, хоць які-небудзь, хоць мінімальны эфект дый будзе. Але праўда такая, што лепей гэтыя грошы патраціць, напрыклад, з інсультам на нармальную рэабілітацыю, на эфектыўныя мерапрыемствы, такія фізічныя, не медыкаментозныя. Ці нават, напрыклад, наняць сядзелку, якая нейкі час пабудзе з гэтым чалавекам, каб аблегчыць жыццё блізкім, і гэта прынясе больш эфекту, чым вось гэтыя сродкі. З вамі сёння ізноў быў врач-псіхіатр Владзімір Пікірэня, і мы размаўлялі пра рэчывы, якія маглі б дапамагаць сэрцу, але не дапамагаюць. Еўразум.
гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.